După 89, în România și-au făcut loc mai multe profesii de care nimeni parcă n-a auzise niciodată până atunci. Printre acestea și cea de designer. Nu, n-am să mă refer la designerul vestimentar, ci am să mă refer la designerul de interior. Aproape că nimeni astăzi nu-și mai construiește o casă fără să consulte și un designer. Designerul are în vedere armonia culorilor la zugrăvit, mai apoi felul în care îți mobilezi casa și, invariabil, fiecare designer va spune ai nevoie și de plante ornamentale, de vase ornamentale. Și într-o casă care se respectă, vei găsi întotdeauna plante ornamentale și vase ornamentale. Așa cum le este numele, vasele și plantele ornamentale n-au alt scop decât să orneze, să înfrumusețeze. Nimeni nu se așteaptă de la o plantă, o veni vremea roadelor să văd acum ce trufanda mănânc. În casa lui Dumnezeu însă nu există vas ornamental și nu există plantă ornamentală. Cu alte cuvinte, Dumnezeu niciodată nu va alege un vas fără ca să vrea să-l folosească. Dimineață am văzut în textul nostru că Domnul l-a ales pe Saul și l-a numit un vas ales. Și vasul acesta ales urmea să fie folosit de Dumnezeu. Dar înainte ca să fie folosit, vasul trebuia format, finisat, lucrat. Și frați și surori, pe fiecare din noi, Dumnezeu care ne-a ales e Dumnezeul care vrea să ne formeze și mai apoi să ne folosească. În viața lui Saul, în primii ani, sunt patru locații pe care astăzi vreau să le vedem. În fiecare din aceste locații în care Dumnezeu l-a așezat pe Saul, Dumnezeu s-a folosit de un anumit lucru ca să îl șlefuiască pe Saul. Vă invit să ne ridicăm și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în după masa aceasta. Faptele Apostolului, capitolul 9, de la versetul 20 până la versetul 30 inclusiv. Faptele Apostolului, capitolul 9, partea a doua, versetului 19, încep citirea. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să îl omoare. Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-a dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Amin. Dragii mei, în timp ce stăm și ne gândim, vreau să lăsăm cuvintele următoarei cântări să fie rugăciunea noastră. Schimbăm inima. Să ocupați loc. Dumnezeu care alege un vas e Dumnezeul care vrea să folosească un vas, dar pentru asta trebuie să-l șlefuiască. În experiența lui Saul au fost 4 locații în care Dumnezeu cu bună știință l-a așezat pe Saul, pentru că în fiecare din aceste locații a vrut să-l învețe un lucru. Dacă coroborăm textul nostru cu celelalte relatări ale Apostolului Pavel, atunci aceste locații sunt următoarele. Prima e pustia Arabia. A doua locație e Damasc. A treia locație despre care, iată, vorbește și textul, e Ierusalimul. Și pasajul pe care l-am citit se încheie cu a patra locație, Tars. Chiar dacă nu vom apuca să mergem noi în aceste 4 locații, să știți sigur că viața ne aduce în aceste 4 ipostaze, în care Dumnezeu va lua anumite detalii ca să ne formeze. În Galateni 1:17, pasaj în care Pavel din nou își depune mărturia, cuvântul ne spune, și am să citesc de la versetul 15, Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, atenție, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, în pustie. Prima lecție pe care trebuie să o învețe Saul și pe care va trebui să o învățăm și noi: Dumnezeu este Cel care folosește perioadele aride din viața noastră ca să ne înrădăcineze în cunoașterea Lui. Nu e un lucru plăcut să treci printr-o perioadă aridă. Comentatorii stau să se întrebe unde era această pustie Arabia. Unii au încercat să asocieze pustia Arabia cu pustia din jurul muntelui Sinai, pentru că noi așa, Saul care iubea legea, trebuia să reînțeleagă legea într-o altă lumină, și așa-i. Vreau însă să înțelegeți că e în tiparul lui Dumnezeu de a folosi perioadele aride ca să îi înrădăcineze pe cei pe care urmează mai apoi să-i folosească. Vă rog să vă aduceți aminte că Moise a trebuit să stea ani buni în pustie înainte ca să stea în fruntea poporului. Păștea oile socrului său Madian. Ilie a avut și el parte de experiența pustiei și acolo Dumnezeu i s-a descoperit. Ba mai mult, Domnul Iisus, când și-a început lucrarea, Scriptura ne spune că a fost dus de Duhul, unde? În pustie. Și, dragii mei, oricât am vrea noi să evităm, Dumnezeu lasă adeseori perioade aride în viața noastră, în care, în loc să bombănim, în loc să ne supărăm, în loc să ne întrebăm de ce, El vrea mai degrabă să ne înrădăcinăm în cunoașterea Lui. Nu știm multe lucruri despre perioada aceasta din viața lui Saul, dar e limpede că Dumnezeul care i s-a descoperit pe drumul Damascului trebuia să se facă pe sine cunoscut. Și pentru asta l-a lăsat în pustie. Profunzimea umblării lui Saul cu Dumnezeu a căpătat noi dimensiuni în pustie. În pustie a primit o altă înțelegere a Scripturilor. Omul acesta care era tobă de lege trebuia acum să înțeleagă întreaga Scriptură în alți termeni. Dragii mei, nu era un alt loc mai bun decât pustia. Cineva spunea: Moise s-a dus în pustie cu legea și prorocii în minte și a venit din pustie cu romani, efeseni, galateni, coloseni în inimă. Dragii mei, asta face perioada aridă. Te adâncește în cunoașterea Lui. De aceea cineva spunea așa: rare ori îmi pot aduce aminte de ceea ce Dumnezeu m-a învățat în vremuri bune, dar n-am uitat niciodată de ceea ce Dumnezeu m-a învățat în pustie, într-o perioadă aridă. Nu spun că ar trebui să o căutăm cu lumânarea, nu spun că ar trebui să ne retragem, deși disciplina solitudinii de a te retrage, de a sta tu cu Dumnezeu, nu poate să fie compensată de nicio bibliotecă și de nicio școală și de niciun seminar. Te lasă Dumnezeu într-o perioadă aridă? Să știi că El e Cel care poate folosi perioadele aride ale vieții tale ca să te înrădăcinezi în cunoașterea Lui. Aduceți-vă aminte că Ieremia folosește și el această imagine a pomului și spune: în anul secetei, pomul rămâne cu frunzișul verde, pentru că rădăcinile sunt adânc înfipte în pământ. E prima locație. În al doilea rând, și ne întoarcem în textul nostru, probabil că experiența aceasta a pustiei, dacă ar fi să ne uităm în text, e undeva între versetul 22 și versetul 23. Știți, Luca nu este preocupat să facă o cronologie exactă a vieții lui Saul. Luca, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, accentuează anumite elemente care urmau să aibă relevanță pentru ceea ce însemna lucrarea de după. A doua locație pe care trebuie să o luăm sub lupă și înțelegem că Dumnezeu l-a pus pe Saul acolo e Damascul. Da, mergea spre Damasc, în primele zile a stat în Damasc, dar foarte repede, în Damasc, Saul a cunoscut pentru prima dată această perioadă de adversitate. Și ascultați ceea ce spune Scriptura. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș. Da, prin cuvintele lui Anania, Dumnezeu îl atenționase pe Saul că va avea de suferit. Dar una este să știi că în lume vei avea necazuri și cu totul altceva este să dai nas în nas cu prima încercare. Și atunci vă rog să rețineți. Dumnezeu va folosi perioadele de adversitate din viața noastră pentru ca să ne învețe, să ne întărească pentru cuptorul care urmează. Știu că nu sună foarte încurajant, dar Dumnezeu este Cel care folosește o perioadă de încercare din viața noastră ca să ne pregătească pentru alta. Realmente experiența de aici, am spune noi că e floare la ureche, comparativ cu ceea ce descrie Pavel undeva în a doua epistola lui Pavel către Corinteni, când vorbește despre toate necazurile prin care a trecut el. În același timp însă, imaginați-vă că în preț de ceva timp, Saul care sufla amenințare, să fie el însuși amenințat, și ce umilitor pentru cineva care și-a luat doctoratul la picioarele lui Gamaliel, să fie coborât cu o coșniță ca și ultimul om. Unii critici s-au grăbit să spună: ha, vezi că Saul a încercat să evite suferința, de ce n-a stat Domnule acolo? Le-aș răspunde unor astfel de critici. Dar de ce Domnul Iisus, care era obișnuit cu suferința, a îndrăznit să-i spună marului preot: de ce mă bați? Și, dragii mei, Dumnezeu care l-a pus pe Daniel în groapa cu lei, nu l-a lăsat pe Daniel și nu i-a sugerat să îi tragă de mustăți ca să vadă cât rezistă fără să-l mănânce. Și Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Și Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Saul, dar rețineți, era prima dată când Saul a început să simtă cât adversitate ridică numele lui Hristos. Și Domnul este Cel care folosește o astfel de perioadă ca să îl întărească pe Saul pentru ceea ce urmează. Și aici e lecția pentru fiecare din noi. Dumnezeu ne lasă prin încercări mai mici ca să ne pregătească pentru încercări mai mari. Știți, nouă ne-ar place și nu spun că e rău lucrul acesta, ne-ar place să auzim, apoi ce-a fost mai greu, o trecut. Și, dragii mei, omenește vorbind, s-ar putea ca ce mai greu să vină. De aceea, privește fiecare încercare ca una care te poate întări pentru următoarea. Am spus că există o minciunică pe care abil o strecoară cel rău în învățătura, spune chiar în teologia sau în așteptările noastre ca și creștini. Și minciunica asta sună cam așa. Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât ce poți purta. Și cu toate astea vreau să vă dau un citat din Apostolul Pavel. Vă rog să deschideți în 2 Corinteni și ascultați ceea ce spune Scriptura. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Dragii mei, nu vreau să fiu un alarmist și dacă îmi vorbesc în egală măsură mie, mă sperie să spun că cei mai rău urmează. Dar lecția pe care vreau să o înțelegem este că întotdeauna Dumnezeu folosește încercarea de astăzi ca să mă întărească, să mă pregătească pentru tot ceea ce îngăduie El în viață. O să vă dau un alt exemplu. Vă rog să deschideți în Ieremia, capitolul 12. Răsfoim astăzi un picuț în Scriptură, dar e important să vedem lucrul acesta. Ieremia, capitolul 12, Domnul începe să-i prezinte lui Ieremia tot ceea ce urma să experimenteze în lucrarea lui ca și proroc în poporul lui Dumnezeu. Sigur că Ieremia are semnele lui de întrebare și spune: Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine, versetul 1. Dar vreau să vă uitați la versetul 5. E într-un fel o atenționare a Domnului. Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Cu alte cuvinte, Domnul îi spune lui Ieremia: Ieremia, dacă tot ceea ce poți tu să duci e să te iei la întrecere cu un alt om, asta e prea puțin. Fii atent ce urmează. Dragii mei, poate încercarea pe care Dumnezeu o lasă e menită să te întărească pentru următoarea încercare. De aceea, rugăciunea noastră, când suntem lăsați de Dumnezeu în cuptorul Lui, nu ar trebui să fie: Doamne, cum să ies de aici, ci trebuie să învăț de aici. Altcineva spunea: ar trebui să ne rugăm, nu, Doamne, dă-ne încercări pe măsura puterilor noastre, ci dă-ne mai degrabă putere pe măsura încercărilor pe care le lași. Saul trebuia să învețe lecția aceasta și, dragii mei, Dumnezeu n-are nici o problemă să folosească perioadele pline de adversități ale vieții noastre ca să ne întărească pentru cuptorul pe care s-ar putea să-l îngăduie în viața noastră. A treia locație și ne întoarcem înapoi în textul din Fapte. Am spus Arabia, Damasc, Ierusalim. Ascultați ce spune Scriptura. Când a ajuns în Ierusalim, Saul căuta să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. E important să înțelegem ce rol a jucat perioada din Ierusalim în viața lui Saul. Sigur că în textul din Galateni, Pavel ține să spună explicit că s-a dus să-l întâlnească pe Chifa și 2 săptămâni a stat numai cu el. Vreau să înțelegeți a treia lecție. Dumnezeu este cel care folosește perioadele de acalmie pentru ca să ne învețe prin credincioșii lui. După valul de prigoană stârnit de moartea lui Ștefan, cuvântul ne spune, versetul 31, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, în Galileea și în Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Luca tinde să ne spună, după primul val, parcă s-au mai liniștit lucrurile. Era o perioadă de acalmie și într-o astfel de perioadă, biserica a cunoscut un reviriment. Îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. Perioada de acalmie, de liniște, de oprirea persecuției, de libertate pe care am trăit-o în România din 89 încoace. Am știut să o folosim bine? Am lăsat această perioadă în mâna lui Dumnezeu astfel încât El să o folosească, să ne învețe, să acumulăm, să creștem și Biserica lui Hristos să fie întărită? Iată o întrebare la care cred că merită fiecare să ne gândim. Uitați-vă însă la experiența lui Saul. Saul a înțeles că deși Domnul i s-a descoperit personal, creștinismul este făcut să fie trăit în comunitate. Și cuvântul ne spune că Saul a încercat să se lipească de ucenici. Și, dragii mei, îmi place termenul acesta pentru că arată ceva mai mult decât a venit să asculte și el o predică. Pentru Saul era vital să se lipească. Și frați și surori, dacă fratele Lascu ne-a vorbit de ce înseamnă să folosești tehnica ca o scuză și să stai acasă, mă bucur să știu că oamenii care n-au altă posibilitate stau să asculte. Mi-aduc aminte că odată analizam la comitet impactul și cheltuielile legate de internet. Și în sprijinul a ceea ce înseamnă lucrarea pe net, am venit să spun, domnule, dar am înțeles că sunt sute de vizualizări. Și cumva parcă m-am bucurat de asta și fratele Broni a turnat un pahar de apă rece sau o găleată de apă rece pe capul meu și a spus, Oni, te rog, nu te entuziasmea prea tare. De ce? Măi, eu am stat și m-am uitat. Când ai început-o să predici, ori scăzut vizualizările la jumătate. Domnul să aibă milă pe toți, bine că n-am știut, că eu tot așa am predicat. Saul, spune Scriptura, s-a lipit. Mare lucru să existe oameni ca și Barnaba care sunt uliant, frați și surori. Noi avem nevoie unii de alții, că o recunoaștem sau nu o recunoaștem. Și între noi Dumnezeu lasă oameni de tipul Barnaba care să faciliteze, să contribuie la legătura frățească. Îngăduiți-mă însă un detaliu în plus legat de importanța celor 2 săptămâni a lui Saul împreună cu Chifa. E mai mult decât o simplă curiozitate sau un fel de armonizare a teologiilor lor. Vreau să înțelegeți că în această perioadă Saul a vrut să audă încă o dată istoria experienței cu Domnul Iisus. Cuvântul ne spune că 2 săptămâni au depănat împreună. Și Petru i-a repovestit întreaga Evanghelie. N-am putea decât să ne gândim, oare cât de sincer a fost Petru când a repovestit totul? A povestit și umblarea pe ape când era să se scufunde? Oare i-a spus și de felul în care arogant a spus, eu niciodată? Cert este că au fost 2 săptămâni în care au depănat Evanghelia. Și Saul, care primise o descoperire dumnezeiască, a simțit nevoia să-și armonizeze descoperirea, să-și o pună de acord cu autoritatea apostolică care era înaintea lui. Și aici este o lecție pe care vreau să o învățăm. Mai întâi, că oricât de extraordinară experiența noastră, ea trebuie să fie armonizată printr-o exegeză corectă a Scripturilor. În sprijinul acestei afirmații, vă rog să deschideți în 2 Petru, capitolul 1. Este un alt episod în care Petru, sigur, are dreptul parcă să spună ceva despre experiența lui deosebită. Și mă să găsesc textul și imediat vi-l... Parcă o fugi din pagină acum, da? Nici o problemă. Petru vorbește despre experiența schimbării la față și de impactul pe care l-a avut asupra lui această experiență, după care Petru vine să spună următoarele: și avem cuvântul Scripturilor făcut și mai tare. Și avem cuvântul Scripturii făcut și mai tare. Cu alte cuvinte, ce spune Petru este: experiența mea e extraordinară, am fost un privilegiat, dar ea se cere coroborată de exegeza Scripturilor. Și Saul este cel care merge la Chifa cu descoperirea lui, pe care vrea să o valideze prin autoritatea apostolică a descoperirii Domnului Iisus dinainte. Rețineți, Domnul este cel care folosește o astfel de perioadă de acalmie ca să-l învețe prin ceilalți. De altfel, nu era prima dată când Saul recunoaște că nu-i totul descoperirea dumnezeiască. La urma urmei, cum a început întoarcerea lui? Nu vi se pare ciudat? Domnul care îi se descoperă, și nu avem niciun dubiu să recunoaștem că Domnul Iisus i s-a descoperit, e cel care îi spune: du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Spuneți-mi dumneavoastră, dacă n-ați fi fost tentat să spui: păi Doamne, dacă mi te-ai descoperit mie și Hristos Domnul cel înălțat în slavă mi s-a arătat mie, mai petrece 5-10 minute cu mie și explică-mi toate lucrurile. Nu, nu, du-te la Anania. Cine e Anania? Are vreo diplomă? Nu. Dar e un frate de-al tău. De asta și Saul s-a dus la Chifa. Și împreună s-au armonizat. O ultimă locație. Ne întoarcem în textul nostru. Am văzut că Domnul l-a dus în Arabia, l-a dus în Damasc, l-a lăsat o vreme în Ierusalim și ascultați versetul 30. când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit, unde? La Tars. Poți să întorci toate scrierile Noului Testament. Nu poți găsi nimic din perioada în care Pavel a stat la Tars. Anonimat desăvârșit. Vi se pare ciudat? Nu. Dumnezeu folosește perioadele de anonimat ca și perioade în care ne încearcă credincioșia. Nu mai ești în lumina reflectoarelor, nu mai sunt ceilalți ucenici care să rămână uimiți, ești tu singur la Tars. Sigur, Tarsul era locul lui de baștină. N-ar trebui să fim surprinși de faptul că Domnul Iisus îi obligă pe toți să înceapă din Ierusalimul lor înspre marginile pământului. Știți, sunt alții care ar începe de la marginile pământului, dar sunt zero în Ierusalimul lor. În același timp însă, încercați să vă imaginați cum s-a simțit Saul când a venit în Tars. Mai întâi trecuse ceva vreme. Rudenile lui trupești cu siguranță l-au dezmoștenit. Ba mai mult, istoria ne spune că în astfel de cazuri, când cineva se lepăda de iudaism, îi se făcea și serviciu de mormântare, ca să fie clar că pentru ei nu mai există. L-au mormântat în lipsă. Știți cum se condamnă cineva în lipsă. Așa că Saul nu mai avea la cine să meargă. Saul a traversat o perioadă de anonimat desăvârșit. Dar într-o astfel de perioadă a continuat să rămână credincios în lucrurile mici. Și, dragii mei, e un adevărat test. Când nu sunt luminile reflectoarelor pe tine, când nu te vede și nu te știe nimeni, într-un anonimat desăvârșit, să rămâi credincios în lucrul încredințat ție. Și, dragii mei, știi ce se întâmplă? După ceva vreme, cuvântul ne spune că Barnaba s-a dus să-l caute. Citiți împreună cu mine în Fapte 11 și o să citesc la versetul 22. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu o inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a adus în Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Într-o zi, când Saul ar fi avut o dreptul să spună, m-a uitat Dumnezeu în capătul ăsta de lume. Mi-a promis că mă duce înaintea împăraților și zi de zi nu mă întâlnesc decât cu niște anonimi ca și mie. O fi greșit? Am primit o călăuzire greșită? Saul a rămas credincios. Și în ceasul hotărât de Domnul, Barnaba bate la ușă. Măi, te-am căutat! este un loc care are disperată nevoie de tine. Și cei care cunoaștem Scripturile știm că Antiohia a fost o rampă de lansare pentru cineva care a lăsat perioada de anonimat să fie o perioadă în mâna lui Dumnezeu, în care să-i testeze credincioșia în lucrurile mici. Și în felul ăsta, Saul a ajuns un vas folositor lui Dumnezeu. V-am spus la început și închei cu asta. Nu trebuie neapărat să facem un pelerinaj nici în Arabia, nici în Damasc, nici în Ierusalim și nici în Tars. Viața are grijă să ne treacă prin diverse perioade pe care, dacă le poți primi ca din mâna lui Dumnezeu și le vezi mai degrabă ca și unelte în mâna lui Dumnezeu, atunci nu uita, într-o perioadă aridă, El vrea să te înrădăcinezi și să-L cunoști mai bine. Într-o perioadă în care totul îți este potrivnic și ai nenumărate adversități pe cale, fiecare încercare te pregătește pentru un alt moment și poate pentru un cuptor mai greu. Dacă, pe de altă parte, traversezi o perioadă de acalmie și lucrurile merg din belșug, nu risipi timpul acesta. Învață, lasă-te slujit, folosește orice ocazie ca să te lipești de ceilalți. Și dacă Dumnezeu te ține în anonimat, nu te remarci cu nimic și nu te remarcă nimeni, stai acolo. Fii credincios în lucrurile mici. Și ce se întâmplă? Dumnezeu este Cel care răsplătește credincioșia în lucrurile mici cu responsabilități infinit mai mari. Amin.